христианство и литература.
Слава Ісусу Христу! Шановні радіослухачі, у ефірі програма «Християнство і література». Каля мікрофона я, отець Андрій Буйніш. Сьогодні ми працягуємо знайомитися з творчістю Джоан Кетлін Роулінг на прикладі її відомої серії книг про Гаррі Поттера. Я пропоную сьогодні звернути нашу увагу ні більш, ні менш на те, як розкриває авторка Поттеріади тему «Смерть». Бачить смерть. У минулих передачах, сябри, я трохи уже звернув вашу увагу на тему смерти. Я переконаний, що менавіта наявність смерті надає правдоподобність історії про Гаррі Поттера. На протягу перших трьох книг Поттеріади читач призвичаєвається забавлятися і переконаний, що з героями книги нічого благого старитися в принципі не може. Пакуль раптом у четвертій книзі «Гаррі Поттер і келіх огню» не гине симпатичний, шляхетний, здольний і розумний хлопець Седрік Дигарі. Гэта смерть, на мою думку, кардинально міняє ставлення читача до книги. Подобно тому, як смерть наших близьких у нашому справжньому житті розпранає нас з ніяких ілюзій ды ружових окуляров, гэта смерть Седрика Дигарі як цебр холодної води для читача, який дає йому зрозуміти, що Роулінг не збирається тільки забавляти, але так само хоче нічому його навчити, закликає до певного росту. Чого ж хоче нас навчити письменниця, якого росту од нас чекає? Напевно, першою річчю, якою хоче нас навчити спадарання Джон, гэта реальність смерті. Смерть ёсць, і табе непазбежна прыйдзецца з ёй сутыкнуцца. Той жа, хто сутыкнуўся са смерцю, бачыў яе, што ніколі не будзе ўспрымаць жыццё такім, як раней. Гэтую здольнасць у кнізе сімвалізуюць фестралы, лятучыя коні, якіх бачаць толькі тыя, хто бачыў смерць. Чытач бачыць смерць Дыгары, чуе поўны роспачы вокліч бацькі Седрика. Гэта мой хлопчык, гэта мой сын. Гэты шакуючы паварот падзеяў назаўсёды мяняе зрок чытача. Роулінг таксама паказвае, як яе героі сустракаюцца з рэальнасцю смерці. Вельмі кранальная сцэна, калі маці сямейства Уізлі, Моллі Уізлі, не можа даць рады з Богартам. Богарт – гэта такая магічная істота, хамільён. Яна прымае аблічча самага моцнага страху таго чалавека, які знаходзіцца побач. І вось чытач бачыць Моллі, якая нястрымна плача перад Богартам, які па чарзе прымае аблічча спачатку мёртвага мужа, потым мёртвых шасці сыноў, мёртвай дачкі і мёртвага Гары. Смерть. Смерть сям'ї. Вось галоўны страх, боясь Моллі. Другая рэч, якой хоча нас навучыць спадарані Роулінг, гэта перамога над смерцю. Для некаторых чытачоў было нечаканасцю, калі ў апошній кнізе Гаррі Поттер на магільным камені сваіх бацькоў чытае словы са святога пісання. «Апошні вораг будзе знішчаны. Смерць». Першае пасланне апостола Павла да Карынцінаў, 15 раздзел, 21 верш. Беручы пад увагу ўваскрашэнне галоўнага героя напрыканцы Поттеріады, не застаецца сумневу, што гэты верш не проста дэкаратыўнае ўпрыгожванне тэксту, але сапраўдны хрысціянскі мэсэдж пісьменніцы. Падарункі смерці. Перамога над смерцю – вось мэта не толькі станоўчых герояў Поттеріады, але і адмоўных персанажаў – пажыральнікаў смерці. Розніца толькі ў шляху, якім гэта перамога асягаецца, ды ў разуменні таго, чым ёсць гэтая перамога. Сваё бачанне праблемы выбару пісьменніца адлюстроўвае ў казцы пра трох братоў, якая з'яўляецца вельмі папулярнай у свеце чараўнікоў. Гэта казка пачынаецца так. Жылі-былі трое братоў, і вось аднойчы выбравіліся яны падарожнічаць. Ішлі яны ў прыцемках далёкай дарогай і прыйшлі да ракі. Была яна глыбокая, брод не перайсці, і такая хуткая, што ўплаў не перабрацца. Але браты былі дасведчаны ў магічных мастацтвах, узмахнулі яны чароўнымі палачкамі, і вырас над ракою мост. Браты былі ўжо на сярэдзіне моста, як раптам глядзяць. Стаіць пасярод дарогі хтосьці, захутаны ў плашч. Канец цытаты. Гэтым хтосьці была смерць, якая моцна раззлавалася, што тры ахвяры выслізнулі ад яе, ды вырашыла адпомсціць. Яна прыкінулася быццам захоплена майстэрствам братоў і прапанавала кожнаму выбраць сабе ўзнагароду за тое, што яны яе перахітрылі. Відавочна, смерць была пераканана, што сама пажадлівая прырода чалавека схіліць яго прасіць тое, што ўрэшце яго самога і згубіць. Ну і смерць амаль не памылялася. Старэйшы брат папрасіў самую магутную чароўную палачку, такую, што яе гаспадар заўсёды перамагаў у паядынку. За гэту палачку яму праз нейкі час перарэзалі горла. Сярэдні брат папрасіў сілу выклікаць памерлых, ды атрымаў для гэтага адмыслоўны чароўны каменьчык. Гэтым каменьчыкам ён выклікаў памерлую дзяўчыну, якую калісьці кахаў. Аднак яна не магла знайсці сабе месца ў гэтым свеце жывых, не магла быць па-сапраўднаму жывой. Таму сярэдні брат з'ехаў з глузду ды забіў сябе. Вось такім чынам смерць адпомсціла ды забрала да сябе двух братоў. Трэці ж брат, як гаворыць казка, быў вельмі сціплы і самы мудры з траіх. Ён не асабліва давяраў смерці, а таму для сябе папрасіў такую рэч, дзякуючы якой ён змог бы схавацца ад яе. Смерць змушана была даць яму свой плашч-невідзімку. Казка заканчваецца своеасаблівай пахвалой малодшага брата. Трэцяга ж брата шукала смерць шмат гадоў, ды так і не знайшла. А калі малодшы брат быў зусім старым, то сам зняў плашч-невідзімку і аддаў яе свайму сыну. Сустрэў ён смерць, як даўняга сябра, і па сваёй волі з ёй пайшоў. І як роўныя сышлі яны з гэтага свету. Канец цытаты. З гэтай казкай-легендай у чароўным свеце спалучаецца таксама паданне, што той, хто знойдзе ўсе тры падарункі смерці, зможа яе перамагчы. А вы, сябры, калі б былі на месцы братоў, які падарунак папрасілі б у смерці? Ну што ж, нашы разважанні мы працягнем у наступнай перадачы, а пакуль шукайце, калі хочаце, дары смерці і добрага вам чытання.
Хрысціянства і літаратура.